Veña, sigamos con outro exemplo.
Ah, pero aínda hai máis.
Sí, sí, aínda co deste panel está en fase de aprobación.
De que zona estamos falando?
Falamos da área mariña protexida dos Miñarzos, en Lira, concello de Carnota.
Carnota? Pero se eu teño familiares en Carnota.
Pois seguramente estarán ao corrente do proxecto, pois xurdiu dos propios pescadores.
Para, para. Os propios pescadores propuxeron crear unha área mariña protexida. Pero deste xeito non poderán pescar.
Ai, non aprenderemos nunca, eh? Non te das conta de que se acadan a protección desta zona, poderán desenvolver unha pesca artesanal que seguirá criterios de sostibilidade.
Xa sei. E ademais deste xeito, os produtos serán de mellor calidade. A xente pagará máis por eles, e así os pescadores de Lira vivirán mellor.
Incluídos os teus parentes.